ให้ฟีดแบคคนยังไงดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะครั้งนี้เป็น EP ที่470แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะอย่าลืมนะครับวันเสาร์นี้นะครับเรามีนัดกันตอน2ทุ่มนะฮะไลฟ์นะครับเล่าหนังสือทั้งเล่มเลยนะฮะ Delivering Happiness นะครับของโทนี่เชครับผมเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะด้วยอายุ46ปีนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพในรุ่นแรกๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซนะครับบริษัทขายไปให้กับ Amazon นะฮะชนะ Amazon ในเรื่องของ Customer Service นะครับเป็นบริษัทที่โด่งดังในเรื่องของการสร้าง Culture มากๆก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทั้งเล่มเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะขอเบรกเรื่องหนังสือนิดนึงนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะว่าพอเล่าหนังสือ No Rules Rules ไปเนี่ยก็จะมีคนสนใจทั้งเยอะนะครับในการบริหารงานแบบใหม่ๆเนาะสิ่งหนึ่งซึ่ง Netflix พูดถึงเยอะนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากๆในการทำงานแล้วก็เพราะว่าการทำงานในแบบที่มันเป็นของใหม่ๆเนี่ยมันไม่มี Hierarchy เนาะสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากเลยคือ Transparency นะครับคือความโปร่งใสเวลาพูดถึงความโปร่งใสเนี่ยอย่าผมไม่อยากให้ไปมองไปในมุมของพวกแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะพวกนั้นมันต้องดีอยู่แล้วแต่ความโปร่งใสที่สำคัญก็คือการพูดสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากครับแล้วก็เป็น culture ที่ผมว่าคนไทยค่อนข้างยากนะเราจะเป็น culture ที่ไม่ค่อยพูดสิ่งที่ตัวเองคิดเท่าไหร่นะครับเขาเรียกว่า high context นะเหมือนพวกคนเอเชียนี่จะ high context คือ context เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่ต้องฝึกกันนะครับเพื่อจะทำให้ผมทำให้เป็นองค์กรแห่งอนาคตให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มที่จะฝึกกันให้ฟีดแบ็กกันนะครับใน Netflix เนี่ยก็จะมีหลักการที่เล่าไปแล้วเนาะคือ 4A นะครับไม่ว่าจะเป็น Aim to Assist นะครับ Actionable นะครับ Appreciate แล้วก็ Accept or Discard นะครับลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะรวบรวมอีกอัน2อันนะที่เคยอาจจะเล่าไปบ้างนะครับแต่มีคนถามเข้ามาเยอะว่าแบบไหนดีกว่านะย้อนกลับมานะครับเวลาเราถามคำถามแบบเนี้ยอย่างแรกอยากให้เอาไปลองดูก่อนมันก็เหมาะกับแต่ละองค์กรไม่เหมือนกันอยากให้เอาไปลองก่อนนะครับใช้ prototyping approach อย่าคิดเยอะนะฮะอย่าคิดเยอะเรียนแล้วก็เอาไปใช้ดูอันไหนไม่เวิร์กก็ไม่เวิร์กนะครับอันไหนเวิร์กก็ใช้ต่อเพราะฉะนั้นแล้วอันที่จะแชร์อันนึงก็คือมีคนพูดถึงเยอะนะครับว่าเขาเรียกว่า sandwich approach นะหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน sandwich approach คืออะไร sandwich approach เนี่ยคือการที่ให้พูดเรื่องดี1เรื่องนะแล้วก็พูดเรื่องที่เขาต้องปรับปรุง1เรื่องแล้วก็สรุปด้วยเรื่องดี1เรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเอ้ยผมว่าคุณทำงานอันนี้ได้ดีมากเลยนะทำได้เร็วใช้ได้เลยแต่ว่างานหลักตรงเนี้ยยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะแต่โดยรวมแล้วก็โอเคอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะในมุมนึงอ่ะในไม่เรียกในมุมนึงในยุคนึงเนี่ยศาสตร์แซนด์วิชเนี่ยมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะ controversial นะครับในอีกกลุ่มหนึ่งว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนกับเราหมกเขาเรียกว่าอะไรอะหมกไอ้ของที่มันเราไม่กล้าพูดเอาไว้ตรงกลางนะครับซึ่งมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไม่ดีนะแต่มันเป็นแค่เทคนิคนึงนะครับก็คือพูดเรื่องดีก่อนเปิดหัวให้ดีพูดเรื่องที่คนต้องการจะปรับปรุงนิดนึงนะครับหรือเยอะก็ได้แต่ว่าให้จบเรื่องดีเสมอจบเรื่องดีส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าเออแต่โดยภาพรวมแล้วปีนี้ก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็ใช้ได้ในบางโอกาสเนาะหลักการพวกนี้ก็อยากให้ลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิช approach นะฮะ อีกอันนึงของ Netflix เนี่ยจริงๆมีอันนึงผมยังไม่ได้เล่าอะไรกันนะเขาบอกว่าการให้ฟีดแบ็กกันนะครับ Netflix จะเชื่อว่าให้เรื่องของ positive แค่ 20% พอที่เหลือให้เป็น constructive อีก 80% นะให้พูดจริงๆก็คือเหมือนกับให้บอกว่าเรื่องดีที่ทำต่อไปอ่ะแค่ 20% พอแต่อยากให้โฟกัสกับเรื่องที่เป็นปรับปรุงได้สัก 80% ก็แสดงว่าอันนี้เป็น culture ที่ค่อนข้างจะเน้นเรื่อง performance มากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของผมว่าสิ่งที่สำคัญที่มันครอบอยู่ทั้งหมดอะครับมันคือทักษะเพราะตะกี้ที่พูดถึงอะมันคือ framework ทำอันนั้นสิทำอันนี้สิใช่ไหมตามสไตล์ consulting อะทำอันนั้นทำอันนี้บอกอะทำให้ดูหน่อยก็เพราะว่ามีคนเยอะมากเป็นผู้บริหารครับที่ให้ฟีดแบ็กคนแล้วคนไม่ชอบนะครับแบบฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการหมกเม็ดความเกรงใจพูดตรงเกินไปหรือคอนเซปต์อันนึงซึ่งผมใช้อยู่ตลอดนะคือเรียกการ cross net นะครับอันนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของตอนที่เรียน MBA ที่ Stanford เลยนะครับอันนี้เล่าให้ฟังกันอีกทีนึงถ้าใครไม่เคยฟัง cross net คืออะไรคือการที่เราพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นนะครับอันนี้คือ ฟังแล้วเหมือนง่ายนะแต่จริงยากพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นคืออะไรครับสมมุติถ้าคนคนหนึ่งมาสายเราสามารถจะบอกเขาได้ว่าเฮ้ยคุณมาสายนะอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเป็นคนไม่รับผิดชอบอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นนะครับคนคนนี้คือการที่เขาทำหนึ่งอย่างไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะครับคนเรามีคอนเท็กซ์มีสถานการณ์อะไรก็ตามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณอาจจะต้องถามก่อนนะครับแต่ย้อนกลับมาถ้าเกิดคุณเริ่มต้นจัดคนเขาเรียกว่าการจัด cross net net เนี่ยคือการที่เราพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นเป็นการจัดคนอื่นเช่นคนคนนี้เป็นคนขี้เกียจคนคนนี้ไม่แคร์คนอื่นคนคนนี้รักแต่ตัวเองคนคนนี้คิดถึงแต่ตัวเองถ้าคุณพูดคำเหล่านี้ออกไปไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดนะครับคนฟังไม่มีใครรับครับเชื่อผมฮะไม่มีใครรับหรอกครับว่าเราเป็นคนไม่ดีครับทุกอย่างมันขึ้นกับสถานการณ์หมดเราก็จะมีข้ออ้างเสมอเพราะฉะนั้นการให้ฟีดแบ็กกันเนี่ยแล้วเราพูดอะไรที่มัน cross date เนี่ยจะทำให้คนเขาปิดหน้าต่างใส่เราเลยครับไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะฮะอันนี้คือความเป็นมนุษย์ครับเพราะมีคนสายโลจิกเยอะมากครับที่ชอบพูดว่าคุยกันตรงๆเลยได้คุยกันตรงๆเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าใครที่พูดอะไรกันแบบนี้ส่วนใหญ่คือไม่ค่อยมีความเป็นมนุษย์นะอันนี้ส่วนตัวนะคนเราเป็นมนุษย์นะฮะคนเราไม่เก่งเหมือนคุณถ้าคุณมีโลจิกมากคนข้างๆคุณอาจจะไม่ได้มีโลจิกเหมือนคุณคุณเอาตัวเองมาเป็นศูนย์กลางไม่ได้นะครับการให้ฟีดแบคเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเทคนิคนึงซึ่งผมคิดว่าใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งอยากให้ลองใช้อยู่คือไม่ cross net อย่าพูดในสิ่งที่คุณไม่เห็นนะครับอย่าพูดอะไรที่มันเป็นตัวตนของอีกคนหนึ่งให้พูดในสิ่งที่คุณเห็นเท่านั้นเช่นคุณมาสายนะก็สายจริงๆใช่ไหมไม่มีใครปฏิเสธได้ผมไม่ค่อยสบายใจนะคุณพูดได้เพราะเป็นความรู้สึกของคุณคุณไม่ได้ cross net ไปว่าเขาแต่คุณว่าคุณมาสายทำให้ผมรู้สึกไม่ดีครั้งต่อไปให้มาตรงเวลาหน่อยนี่เป็นการฟีดแบคที่ตรงมากไม่อ้อมไม่มีแซนด์วิชใดๆแต่ว่าคนฟังจะรู้สึกครับว่าโกรธไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรที่เราไม่เห็นเลยไม่ได้พูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงเลยเราพูดสิ่งที่เกิดขึ้นเราพูดความรู้สึกของเราแล้วเราก็แนะนำเขาหวังดีกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวนี่คือฟีดแบคง่ายๆเฟรมง่ายๆเอาลองไปปรับใช้ดูนะฮะอันนี้เป็นศาสตร์ความลับของฟ้าเลยนะตอนที่เรียนที่อเมริกาเขาใช้กันนี้กันมา20ปีเป็นศาสตร์ที่เขาบอกว่ายังมีประโยชน์มากที่สุดอยู่นะครับไม่ว่าเราจะผ่านไปอินโนเวชันแค่ไหนก็ตามการพูดคุยกับคนการให้ฟีดแบ็กเพื่อพัฒนาปรับปรุงมีความสำคัญและในยุคนี้ที่องค์กรมันเริ่มแฟลตลงเนี่ย transparency ก็จะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นแบบที่ Netflix บอกนะครับเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำคัญถ้าคุณทำองค์กรให้แฟลตเสร็จปุ๊บแต่คุณไม่สามารถตักเตือนกันได้เลยทีนี้องค์กรคุณก็จะหายนะฮะว่าทุกคนก็จะแบบเขินอายหมกเม็ดพูดดับหลังอันนี้ยิ่งพังทลายกันไปใหญ่นะครับไม่ง่ายนะฮะการที่จะบอกว่า flat ให้ flat organization นู่นนี่นั่นถ้าไม่มีหัวหน้ามาคุมลูกน้องคุยกันเองได้ไหมอันนี้สำคัญมากนะครับต้องสร้าง culture นี้ให้เกิดนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบบรรทัดครึ่ง podcast นะครับแล้วก็แชร์เพื่อนที่ทำงานได้นะครับเอาไปเปิดกันได้นะตักเที่ยงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ